ในช่วงที่กรุงเทพหรือว่าหลายๆจังหวัดถูกคุมเข้มอย่างเข้มงวดที่สุดเกือบจะเป็นการล็อกดาวน์ที่แน่นอนที่สุดก็คือว่าไม่ให้เข้าไปนั่งทานข้าวในร้านอาหารผมคิดว่าธุรกิจการส่งอาหารหรือที่เรียกว่าฟู้ดเดลิเวอรี่นั้นกำลังเจริญเติบโตอย่างมหาศาลผมเคยพูดเรื่องนี้มาแล้วเมื่อวันที่3เดือนเมษายนพุทธศักราช2564ที่ผมเรียกว่า Grab แอปหน้าเลือดนั่นเป็นตอนที่27ปี63ก็ประมาณปีกว่าที่แล้วเมื่อมาดูทบทวนดูเหตุการณ์แล้วและดูสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแล้วเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าสิ่งที่ผมพูดนั้นมันเป็นเพียงแค่มิติเดียวเท่านั้นเองมันยังมีอีกหลายมิติที่ทำให้เราสามารถเห็นได้ว่าถ้ารัฐบาลหันมาปรับปรุงแก้ไขเรื่องราวต่างๆพวกนี้แทนที่จะขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับบริษัทส่งอาหารมักจะชอบขอความร่วมมือเขาไม่ให้ความร่วมมือหรอกครับวิธีเดียวที่จะทำกับพวกนี้ได้คือต้องสร้างแพลตฟอร์มที่มาแข่งกับเขาและผมก็มีแพลตฟอร์มที่พร้อมที่จะแข่งกับเขาได้อยู่แล้วเป็นเพียงว่ารัฐบาลจะทำยังไงที่จะให้การสนับสนุนแพลตฟอร์มอันนี้ให้มันเกิดขึ้นโดยเร็วเพื่อความเข้าใจดีงามก่อนที่เราจะก้าวเข้าไปสู่เรื่องราวของแพลตฟอร์มในการที่จะทำธุรกิจส่งอาหารนั้นผมมีเรื่องที่อีกมิตินึงในเรื่องการปิดร้านอาหารท่านผู้ชมลองคิดตามผมมานิดนึงผมพูดเนี่ยผมไม่ต้องการให้เจ้าหน้าที่รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาฟังแต่ถ้าท่านจะฟังก็ได้ท่านไม่ฟังก็ได้เพราะธรรมดาแล้วท่านฟังท่านก็ไม่ได้ทำอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวท่านก็ปล่อยให้มันเลยตามเลยคนที่ทำธุรกิจร้านอาหารเนี่ยอุปมาไม้พวกนี้เป็นคนหาเช้ากินค่ำถึงจะมีอยู่2คูหามีลูกจ้าง20คนเขาก็หาเช้ากินค่ำอยู่เพราะถ้าวันไหนเขาไม่ขายอาหารวันนั้นเขาไม่มีตังค์เข้าหาร้านเขาไม่มีเงินใช้จ่ายการล็อกดาวน์ครั้งนี้เนี่ยที่มีการลักลับเมื่อตอนประมาณตีหนึ่งของวันเสาร์ที่ผ่านมานี้มันเป็นเรื่องที่ทุกคนเจ็บปวดมากโดยเฉพาะยิ่งคนทำธุรกิจร้านอาหารคำถามเขามีอย่างนี้ท่านผู้ชมไม่ทราบว่าเห็นด้วยกับผมไหมคุณสั่งว่าร้านอาหารทุกร้านห้ามคนเข้าไปนั่งกินแต่สั่งกลับบ้านได้แต่คุณยังให้เปิดร้านสะดวกซื้อคนก็ไปซื้อได้สองคุณยังเปิดห้างสรรพสินค้าได้ให้คนก็ไปเดินได้นี่มันอะไรกันท่านผู้ชมมันสะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลชุดนี้ทำอะไรก็ตามจะต้องอุ้มเจ้าใหญ่ไว้ตลอดเวลาแล้วก็กระทืบเจ้าเล็กให้ตายทั้งนี่ร้านอาหารต่างๆเนี่ยที่ทั้งแอปต่างๆแพลตฟอร์มต่างๆที่มาใช้เนี่ยเขาคำนวณมาแล้วว่าตอนนี้วงเงินต่อปีประมาณ 80,000 กว่าล้านบาทอีกปี2ปีข้างหน้าจะตกปีละแสนล้านแล้วท่านผู้ชมรู้มั้ยแสนล้านเนี่ยเมื่อหัก GP ที่เขาเรียกว่า Gross Profit เนี่ยนะฮะ 30% ออกจากร้านอาหารแล้วเงิน 30,000 ล้านที่ควรที่จะคืนไปให้กับร้านอาหารต่างๆนั้นก็ตกอยู่ในบริษัทแพลตฟอร์มต่างๆพวกนี้และที่น่าสนใจอย่างนะฮะเรื่องของ GP เนี่ยผมเคยพูดอยู่ครั้งหนึ่งท่านผู้ชมผมเคยแสดงปาฐกถาในการประชุมของ YPO Young President Organization โดยที่เป็นการประชุมผ่านซูมมีคนเข้ามาฟัง 70-80 คนส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวก CEO ผมพูดออกมานานแล้วว่าเมืองไทยเนี่ยมันกลายเป็นรัฐที่ล้มเหลวไปแล้วทุกด้านแม้กระทั่งเชิงนวัตกรรมเราก็ล้มเหลวจากวันที่เราทำสตาร์ทอัพในขณะที่ทุกคนเขามีสตาร์ทอัพแต่ว่าเมืองไทยเนี่ยสตาร์ทอัพที่เป็นยูนิคอร์นก็คือเป็นตัวเด่นเรายังหาไม่เจอพอเรามาดูธุรกิจแพลตฟอร์มที่ส่งอาหารมาเนี่ยผมแทบช็อกมีแต่ของต่างชาติทั้งนั้นมี Grab ของสิงคโปร์มี Gojek ของอินโดนีเซียมีฟู้ดแพนด้าของเยอรมนีนะมีไลน์แมนของญี่ปุ่นเพิ่งจะมีล่าสุดคือโรบินฮูดของธนาคารไทยพาณิชย์ท่านผู้ชมรู้สึกประหลาดใจไหมธุรกิจส่งอาหารเนี่ยการใช้แพลตฟอร์มนี้ไม่ใช่เรื่องลึกลับสลับซับซ้อนเลยแม้แต่นิดเดียวทำไมไม่มีใครคิดหรือว่าคนไทยไม่มีนวัตกรรมในมันสมองอีกต่อไปละปล่อยให้ต่างชาติมายึดครองท่านผู้ชมต้องเข้าใจระบบนิดหนึ่งผมจะอธิบายท่านผู้ชมฟังเดี๋ยวนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามีร้านลงทะเบียนเยอะมันก็เลยมีทำให้แพลตฟอร์มหลายแพลตฟอร์มมีความรู้สึกว่าเฮ้ยแพลตฟอร์มก็เหมือนร้าน7-Elevenเนี่ยถ้าใครเอาสินค้าเข้าต้องผ่านกระบวนการขั้นตอนทดสอบโน่นนี่นั่นบางครั้งก็อาจจะเรียกเงินค่าเข้าค่าแรกเข้าเหมือนกันเดี๋ยวนี้ร้านอาหารถ้าจะไปจดทะเบียนกับ Grab หรือถ้าจะไปจดทะเบียนกับ Line Man เนี่ยต้องมีค่าแรกเข้าให้เขานะฮะนอกจากค่าแรกเข้าแล้วบางเจ้าเนี่ยอาจจะต้องการเอาใจคนที่เข้าใหม่ก็คือว่าถ้าแรกเข้า15วันไม่ต้องเสียให้เข้าฟรีคำถามมีอยู่อย่างนี้ท่านผู้ชม 30% ที่ Grab หักไปหรือ Line Man หักไปส่วน Food Panda หักไป 35% Food Panda นี่เป็นเจ้าที่แพงที่สุด 30% นี่หักจากใครท่านผู้ชมจะไปหักจากใครก็หักจากร้านนั่นแหละก็หมายความว่า1ราคาอาหาร100บาทก็หักเข้าไปเลย30บาท35บาทก็เหลือ70บาทธรรมดาเนี่ยไอ้30บาทที่เขาขายสมัยก่อนเนี่ยเป็นกำไรของเขาแต่วันนี้ต้องทิ้งไปละผมเข้าใจดีท่านผู้ชมผมเข้าใจดีก็ในเมื่อคุณจะใช้บริการเขาคุณก็ต้องเสียค่าเปอร์เซ็นต์แต่ท่านผู้ชมไม่ได้คิดหรอว่า 30% เนี่ยมันโหดเกินไปมันโหดมากไหมโหดมากท่านผู้ชมที่ผมจะเสนอในขณะนี้ก็คือว่านี่ยังเฉพาะร้านอาหารที่โดนหักนะยังไม่ได้พูดถึงคนขี่มอเตอร์ไซค์ส่งอาหารอีกนะที่โดนเอารัดเอาเปรียบทุกวิถีทางท่านผู้ชมเห็นใช่ไหมGrab สีเขียว Food Panda อีกสีหนึ่ง Line Man อีกสีหนึ่งเดี๋ยวนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถึงยังไม่มีภาวะการของโรคระบาดครั้งนี้ธุรกิจส่งอาหาร Food Delivery ก็ยังมีปริมาณเพิ่มขึ้นตลอดเวลาพอมีการล็อกดาวน์อะไรบางอย่างไปปังปั๊บเนี่ยรัฐห้ามไม่ให้คนเข้าไปนั่งกินอาหารในร้านอาหารซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ไร้สาระที่สุดไม่มีอะไรเลยที่มันจะทำให้สังคมไทยเนี่ยยิ้มออกทุกวันนี้เนี่ยคนไทยยิ้มไม่ออกมีท่านนายกคนเดียวที่ยังมีมุกตลกเยอะยิ้มออกเยอะมากท่านจะนกสนุกอยู่คนเดียวชาวบ้านเขาไม่สนุกคนตายฆ่าตัวตายก็เพราะว่าภาวะการของโรคระบาดลูกหลานคนตายน้ำตานองหน้าบางคนตายแล้วก็ยังฝากลูกไว้บางคนเอาทั้งลูกทั้งเมียตายไปด้วยผมไม่ได้ว่าคนพวกนี้สิ้นคิดแต่ผมสงสารคนพวกนี้ที่เขาจนปัญญาและหน้าที่รัฐมีหน้าที่ปกป้องชีวิตของคนพวกนี้แต่รัฐไม่ได้ทำนายกสนุกสนานกับการชู2นิ้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องการส่งอาหารก็เช่นกันถ้าหากยอดเงินของการส่งอาหารที่เขาคำนวณกันเอาไว้แล้วปีนี้ 7-8 หมื่นล้านและภายในปี65หรือ66น่าจะถึงแสนล้านและต่อไปก็แสนกว่าล้านแล้วในที่สุดก็ต้องขึ้น2แสนล้านนี่คือเงิน2แสนล้านที่หมุนเวียนอยู่ในร้านอาหารทั่วไปนี่ขนาดผมเชื่อว่ายังเป็นส่วนหนึ่งแค่ 20% ของร้านอาหารทั้งหมดนะในกรุงเทพถ้ารวมร้านอาหารหมดเลยเนี่ยผมว่ามีเป็นแสนๆมียอดเงินที่ยอดขายกันจริงๆประมาณสัก8แสนล้าน9แสนล้านหรืออาจจะถึง1ล้านล้านบาทด้วยซ้ำถ้าคำนวณถึงตัวเลขทั่วประเทศเมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่อง GP 30% จริงๆแล้วมีค่าแฟตอีก7% ไปเสร็จแล้วรวมทั้งแวดทั้ง GP คือ 32.1% เอาล่ะผมยกตัวอย่างง่ายๆมีร้านอาหารร้านหนึ่งมีรายรับเอาล่ะขายได้วันละ 10,000 บาทเดือนละ 300,000 บาทต้องจ่ายค่าดำเนินการ 35% อ่ะผมคำนวณให้ดูเดี๋ยวจะเอาตัวเลขให้ดู1ออเดอร์100บาทแบ่งจ่ายค่าดำเนินการแพลตฟอร์ม35บาทได้จริง65บาทออเดอร์ทั้งหมด1วัน 10,000 บาทต้องจ่ายค่า GP 3,500 บาท1วันนะฮะแล้วก็ร้านอาหารรับไป 6,500 บาทออเดอร์ทั้งหมด1เดือน 300,000 บาทวันละ 10,000 บาทต้องจ่ายค่า GP 150,000 บาทร้านรับแค่ 195,000 บาทนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยอดค่าธรรมเนียมที่ร้านอาหารต้องจ่ายค่าธรรมเนียม GP ที่ร้านอาหารต้องจ่ายให้กับแพลตฟอร์มค่อนข้างจะสูงมากมีหนำซ้ำแล้วการโอนเงินบางเจ้าก็แตกต่างกันไปเจ้าที่แย่ที่สุดห่วยแตกที่สุดเอารัดเอาเปรียบที่สุดท่านผู้ชมครับคือ Food Panda Food Panda เนี่ยมีค่า GP สูงที่สุด 35% ได้เงินมาแล้วเดี๋ยวโอนเงินให้เจ้าของร้าน 9-10 วันเอาเงินไปอมเอาไว้ 9-10 วันในแต่ละรอบกำหนดชำระคนอื่นเขา Grab Food GP 30% โอนเงินหลังหักค่า GP ในวันถัดไป Line Man ค่า GP 30% โอนเงินหลังหักค่า GP และส่วนต่างถ้าเกิน500บาทในวันถัดไป Gojek ของอินโดนีเซียมีค่า GP 30% โอนเงินหลังหักค่า GP ถ้าเกิน100บาทวันถัดไป Robinhood ของธนาคารไทยพาณิชย์ไม่เรียกเก็บค่า GP ประเด็นอยู่ตรงไหนยิ่งเป็นช่วงโรคระบาดที่ร้านอาหารโดนมาตรการล็อกดาวน์ร้านอาหารห้ามลูกค้านั่งกินในร้านทำให้ผู้ประกอบการ SME เจ็บตัวกันมากไปกับการจ่ายค่าธรรมเนียม GP ท่านผู้ชมครับคิดเป็นรายเดือนแล้วมหาศาล 35% เนี่ยมันน้อยที่ไหนล่ะแทนเอาเงินตัวนี้ไปจ่ายค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟค่าวัตถุดิบค่าเงินเดือนพนักงานทีนี้เขาแก้เกมยังไงอ่ะค่า GP สูงไปร้านอาหารอยู่ยากในภาวะปกติทั่วไปที่ยังไม่มีโรคระบาดร้านอาหารก็มีปัญหาหลายด้านอยู่แล้วทั้งมีอัตราการกำไรต่ำมีสภาพคล่องต่ำและมีความอยู่รอดต่ำจนน่าตกใจนี่ผมยังไม่ได้นับการรีดไถของเจ้าหน้าที่รัฐนะเทศกิจเอ่ยตำรวจเอ่ยนึกออกไหมฮะวันดีคืนดีสัมภาษณ์มิตรเอ่ยมาตรวจเอาเจอเอาทำน้ำมะนาวบรรจุขวด100ขวดขายในร้านนึกดูแล้วกันท่านผู้ชมจากการทำวิจัยของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป่วยอึ้งภากรร่วมกับบริษัทวงในมีเดียเปิดเผยเลยฮะ 60% ของร้านอาหารในประเทศไทย 60% นะฮะใน100ร้านมี60ร้านมีอายุแค่ไม่เกิน5ปี 17% เท่านั้นน่ะที่มีอายุเกิน10ปียิ่งยอดขายในช่วงโรคระบาดถูกหักแบ่งให้เจ้าของแอปในราคาที่สูงก็ยิ่งทำให้กำไรหดหายหรือแทบไม่เหลือกำไรนี่เป็นเหตุผลที่ก่อนหน้านี้ร้านอาหารจำนวนมากไม่เข้าไปขายในแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ร้านอาหารไม่มีทางเลือกท่านผู้ชมถูกบังคับถ้าจะมีชีวิตอยู่รอดได้ก็คือต้องเข้าไปธุรกิจบริการส่งอาหาร ต้องกัดฟันยอมหัก 30% 35% กำไรน้อยลงหน่อยหรือกำไรแทบจะไม่มีเลยเพื่อเอาเงินนั้นมาเลี้ยงดูร้านเลี้ยงดูพนักงานเอายอดขายไว้ก่อนแล้วค่อยไปตายเอาดาบหน้าอำมหิตนะท่านผู้ชมคนพวกนี้ที่เปิดร้านอาหารนี่นะผมไม่แคร์ว่าขายได้วันละ 2,000 วันละพันหรือวันละหมื่นผมถือว่าพวกเขาเป็นพวกหาเช้ากินค่ำและพวกนี้คือพวกตัวผู้ว่าจ้างแรงงานแล้วคนที่จับจ่ายใช้สอยในการซื้อวัตถุดิบซื้อผักซื้อหมูซื้อไก่ซื้อน้ำปลาซื้อน้ำตาลมาคนพวกนี้คือตัวกระตุ้นเศรษฐกิจที่สำคัญทางแก้ไขในภาวะการที่แทบจะมีทางออกของบางร้านเขาก็ขึ้นค่าอาหารเลยในแพลตฟอร์มเพื่อให้ร้านยังคงคุณภาพอาหารเท่าเดิมและให้ร้านมีกำไรหลังโดนหักค่า GP แต่ท่านผู้ชมครับผู้บริการแอปบางแห่งก็บอกว่าไม่ยอมให้ขึ้นเมื่อไม่ยอมให้ขึ้นแล้วเขาทำไงท่านผู้ชมก็ลดสิครับข้าวห่อนี้จานนี้เคยใส่หมู8ชิ้นใส่หมูเหลือสัก4ชิ้น5ชิ้นลดคุณภาพวัตถุดิบร้านที่ไม่อยากขึ้นราคาอาหารหรือคิดติดเงื่อนไขแพลตฟอร์มก็คือขายอาหารเท่าเดิมแต่ลดปริมาณลงหรือลดต้นทุนอาจจะเลือกวัตถุดิบที่คุณภาพต่ำลงแต่ก่อนเคยใช้น้ำปลาไส้ตันตอนนี้ใช้น้ำปลาธรรมดาแต่ก่อนเคยซื้อเนื้อหมูที่มันคุณภาพดีหน่อยก็ต้องซื้อเนื้อหมูตามเขียงหมูที่อะไรก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วจะทางใดทางหนึ่งก็ตามเนี่ยคนที่ได้รับผลกระทบที่สุดก็คือลูกค้าคือพวกเราต้องจ่ายแพงขึ้นหรืออาจจะได้คุณภาพลดลงหรือปริมาณที่ลดลงปัญหาที่ผมเล่าให้ฟังนี้เนี่ยทางสมาคมสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าต้องออกมาแถลงว่าได้ประชุมหารือทางออนไลน์ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการทั้ง5รายคือ Grab Lineman Gojek Food Panda Robinhood ลดค่า GP ลงจาก 30 หรือ 35% ให้เหลือ 25% นอกจากนี้ทั้ง 4 แพลตฟอร์มจะลดค่าขนส่งด้วยซึ่งก็เป็นเสือกระดาษคำพูดที่หลุดออกไปทุกคนก็พยักหน้าเพราะว่าขอความร่วมมือเป็นไปไม่ได้แต่ที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยไม่ได้แปลว่าแพลตฟอร์มต่างๆนี้ก็คือ Gojek Grab Food Panda หรือ Lineman นั้นมีกำไรทุกแพลตฟอร์มรวมทั้ง Robinhood ขาดทุนหมดแต่ทำไมต้องทำนี่คือการลงทุนเพื่อยึดหัวหาดทางการตลาดเอาไว้เมื่อปริมาณลูกค้าอย่างเช่น Robinhood ตอนนี้เนี่ยมีร้านค้าอยู่ในมืออยู่ประมาณแสนรายผมเชื่อว่า Grab ก็มีเยอะ Gojek ก็มีเยอะ Food Panda ก็มีเยอะ Lineman ก็มีเยอะทุกคนต้องแข่งขันกันเพื่อที่จะทำยังไงก็ตามที่ใช้ตัวเองยึดแบ่งการครองตลาดได้สูงสุดเมื่อถึงจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ที่ยึดไว้มีมากพอช่วงนั้นก็จะเป็นการกำไรอย่างมากมายมหาศาลละบางเจ้าอาจจะต้องล้มหายตายจากไปหรือบางเจ้า 3-4 เจ้าที่เห็นที่ผมเอ่ยชื่อเนี้ยอาจจะในปี2ปีข้างหน้าอาจจะมีบางเจ้าหันมาจับมือร่วมกันถือว่าเป็นบริษัทเดียวจาก4เจ้าหรืออาจจะเสือ2เจ้าเท่านั้นเองหรืออาจจะในที่สุดแล้วอาจจะแค่3เจ้ารวมกันเป็น1เจ้าและเหลืออีก1เจ้าที่แข่งก็มีความเป็นไปได้สูงแต่ละเจ้าไม่ว่าจะเป็น Food Panda Grabโกเจ็คหรือไลน์แมนนั้นขาดทุนปีที่แล้วเนี่ยประมาณพันกว่าล้านบาทเพราะตอนนี้ต้องมีรถแลกแจกแถมเพื่อให้มีคนมาใช้บริการมากขึ้นผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ผู้ส่งอาหารก็มีปัญหาเพราะว่าความไม่เท่าเทียมกันหรือความที่เขามีความรู้สึกเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมจากบริษัทหักเขามากเกินไปหรือบริษัทไม่ได้ให้เงินอะไรเงินทองเขามากขึ้นมาแต่ละคนเนี่ยก็จะมีบอกว่าอ่ะวันนึงต้องวิ่งกี่เที่ยวถ้าวันนึงวิ่ง11รอบก็อาจจะมีโบนัสพิเศษได้500บาทถ้าวันเสาร์อาทิตย์วิ่ง6รอบได้350ก็เป็นพิเศษให้มาแต่ว่าพูดถึงสวัสดิการต่างๆอะไรแล้วก็ไม่มีส่วนโรบินฮูดนั้นรายได้ของไรเดอร์คือคนขี่มอเตอร์ไซค์จะอยู่กับจำนวนรอบที่ขับต่อวันแต่เขาการันตีรายได้ที่ 25,000 บาทถึง 30,000 บาทสำหรับคนขี่มอเตอร์ไซค์เงินเดือน 25,000 บาท 30,000 บาทโดยที่ไม่หักค่า GP จากพาร์ทเนอร์ไม่ต้องสำรองจ่ายก่อนเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยพวกคนขี่แกร็บเนี่ยจะต้องจ่ายก่อนจ่ายค่าอาหารก่อนแล้วค่อยมาเบิกคืนจากบริษัทแต่โรบินฮูดไม่หักไม่บังคับซื้อเสื้อซื้อกล่องและประกันอุบัติเหตุและประกันจักรยานยนต์ให้ได้ในความเป็นจริงแล้วท่านผู้ชมครับในบรรดาแพลตฟอร์มเหล่านี้เนี่ยยังไม่ได้เก็บค่าส่งตามอัตราจริงคือพูดง่ายๆว่าค่าส่งนี่ยังถือว่าถูกหน่อยแต่บรรยากาศที่แข่งขันกันดูเดือดอุตสาหกรรมนี้ทำให้แต่ละเจ้าต้องการดึงดูดสินค้าจัดโปรโมชั่นลดค่าบริการคิดค่าส่งที่ถูกอัตราค่าส่งจริงและเอาเงินของบริษัทแบกรับภาระค่าส่งไว้อย่างที่ผมเรียนให้ทราบไม่มีเจ้าไหนเลยที่กำไรมากที่สุด Grab เนี่ยขาดทุนมากที่สุดคือ2560ถึง2562 3ปีขาดทุน 3,347 ล้านบาทปี2562คือปีก่อนที่จะเกิดโรคระบาดนั้นขาดทุนมากที่สุดคือ 1,650 ล้านบาท Food Panda ขาดทุนมากที่สุดปี62เหมือนกัน 1,264 ล้านบาท Gojek แพลตฟอร์มสัญชาติอินโดนีเซียขาดทุนประมาณ 1,137 ล้าน านบาทอุตสาหกรรมฟู้ดเดลิเวอรี่จะเฟื่องฟูทุกวันนี้บรรดาเหล่าแพลตฟอร์มช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงเผาเงินเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งการทางการตลาดออกไปในขณะนี้เนี่ยแอปทั้งหมดเนี่ยที่ผมบอกแล้วเป็นของต่างประเทศหมดเลย Grab เนี่ยเป็นของมาเลเซียนะฮะที่ถูกต้อง Food Panda มาจากยุโรป Line Man มาจากเกาหลีญี่ปุ่น Gojek จากอินโดนีเซียมีเพียง Robinhood เจ้าเดียวเป็นของไทยพัฒนาจากภาคเอกชนไทยคือธนาคารไทยพาณิชย์ผมคิดอย่างนี้ท่านผู้ชมภาครัฐเนี่ยต้องเข้ามาดูเรื่องนี้อย่างให้เกิดความเป็นธรรมควรจะควบคุมเพดาน GP ไม่ให้สูงเกินไปจนเดือดร้อนแก่ผู้ประกอบการท่านผู้ชมครับวัตถุประสงค์ภาครัฐต้องให้ผู้ประกอบการอยู่รอดได้เพราะผู้ประกอบการอยู่รอดได้หมายถึงการจ้างงานที่ยังมีความต่อเนื่องความยั่งยืนในการจับจ่ายใช้สอยในการซื้อวัตถุดิบต่างๆซื้อผักซื้อผลไม้ซื้อน้ำมันพืชซื้อหอมซื้อกระเทียมซื้อพริกซื้อพริกไทยซื้อหมูซื้อไก่ซื้อปลาผู้ประกอบการพวกนี้เป็นผู้ประกอบการ SME ที่แท้จริงที่ถูกต้องแล้วค่า GP ไม่ควรจะเกิน10หรือ 15% น่าจะเพียงพอละผมรู้ว่าบริษัทแพลตฟอร์มใหญ่ก็บอกว่า10หรือ 15% อยู่ไม่ได้ขาดทุนแน่นอนยังไงก็อยู่ไม่ได้และนี่คือประเด็นที่ผมต้องการจะพูดนอกจากนั้นแล้วคนขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยให้เขาได้รับค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมสมน้ำสมเนื้อให้คุ้มกับความเหนื่อยยากของเขาไม่ใช่ปล่อยเขาไปเลยโดยอ้างว่าแอปพวกนี้ 4-5 เจ้าเขาแข่งขันกันอิสระรัฐไม่เข้าไปแทรกแซงแล้วถ้ามันรวมหัวกันแล้วบอกขอเก็บ 25-35% เหมือนกันหมดแล้วอ้างว่าที่ทำอยู่นี่ขาดทุนยังมาอ้างบุญคุณของคนไทยท่านผู้ชมตามผมมาลองคิดตามผมนิดหนึ่งผมเคยคิดอย่างนี้ท่านผู้ชมผมเคยคิดว่าอะไรที่มันเป็นส่วนที่เป็นสาธารณะแล้วประชาชนจะได้ประโยชน์มากที่สุดรัฐต้องเข้าไปแบกไม่ผิดผมเคยคิดตลอดเวลาเลยว่าค่ารถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยรัฐสามารถจะคิด15บาทต่อหัวทุกเส้นทางคือพูดง่ายว่าจ่ายเงิน15บาทแล้วขึ้นได้หมดรวมถึง BTS ด้วย15บาทเลยบัตรใบเดียววันนึง15บาทเข้าแล้วไปต่อโน่นต่อนี่ตลอดเวลา15บาทถามว่ารัฐต้องเอาเงินสนับสนุนไหมต้องครับและทำไมต้องสนับสนุนที่ต้องสนับสนุนเพราะว่าค่าโดยสารเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนในการใช้ชีวิตเหมือนค่าน้ำมันรถถ้ารัฐบังคับให้ค่าน้ำมันรถตกลงมาห้ามขายเกินกว่าเท่านี้ต่อลิตรประโยชน์เกิดขึ้นกับใครประโยชน์เกิดขึ้นประชาชนทั้งคนที่ใช้บริการเพราะว่าต้นทุนการใช้ชีวิตต่อวันเขาลดลงเขามีเงินเหลือท่านผู้ชมเมื่อมีเงินเหลือเขาสามารถไปจับใจใช้สอยทั้งอื่นได้เช่นเดียวกันถ้าสมมุติว่ารัฐสามารถทำให้ค่า GP โดนหักไป 10% หรือไม่เกิน 15% สูงสุดแล้วร้านค้ารายย่อยนี้เนี่ยเขาไม่โดนหักถึง 30% เขาลดไปครึ่งนึงถามว่าเขาอยู่ได้มั้ยเขาอยู่ได้เขาเป็นเพียงแต่บริหารจัดการภายในดีๆเขาก็ไม่ขาดทุนมากนักเขาก็พูดง่ายว่าไม่ต้องเสียเงินต้นทุนมากจนเกินไปแต่ว่าคุณภาพอาหารเขาไม่ต้องลดคนที่ได้ประโยชน์ก็คือผู้บริโภคไงนะท่านผู้ชมผู้บริโภคนะด้วยเหตุนี้เนี่ยผมถึงบอกว่าหลายๆเรื่องเนี่ยมันเป็นลูกโซ่ต่อเรื่องกันระหว่างโกเจ็กกราฟไลน์แมนหรือฟู้ดแพนด้าคนพวกนี้ไม่แคร์คนพวกนี้ลงไปเพื่อที่จะเอาอาหารมาให้พวกท่านทานส่วนเขาจะไปฟาดหัวผู้ประกอบการเท่าไหร่นั้นผู้ประกอบการทนได้ก็ทนไปทนไม่ได้เขาต้องหยุดไปแต่ส่วนใหญ่ต้องกัดฟันกรอดแล้วก็ทนก็หาทางออกด้วยการลดคุณภาพอาหาร